Velkommen til næringspodden Haugalandet. Jeg heter Mona Terjesen og kommunikasjonsrådgiver I PYX.
Og du sitter sammen med Bjarne Låstad, kommunikasjonsrådgiver Hanok.
I dag, Bjarne, så skal det handle om hydroaluminium Karmøy.
Det skal det. Vi får besøk av Arne Martin Kjærland, som overtok som fabrikksjef ute på Håvik rett før jul. Hydroaluminium Karmøy startet jo produksjonen sin I 1967, og faktisk et av Europas største aluminiumsverk. Har I dag 520 medarbeidere som produserer 270 000 tonn primæraluminium og 220 000 tonn støperiprodukter hvert år.
Det store greier.
Det svære greier. Han har hatt en rekke ulike lederstillinger på Hydro Karmøy gjennom over 30 år, blant annet som enhetsleder for HMS, enhetsleder for trådstøperiet, for pressbolt og for logistikk. I tre år var han også fabrikksjef for Hydro Høyanger, men det siste halvåret har han vendt hjem som fabrikksjef for Hydro Karmøy. Velkommen til næringspodden Haugalandet, Arne Martin Kjærland.
Tusen takk. Veldig kjekt å være her.
Forrige uke så presenterte dere kvartalstallene som viste et overskudd på nærmere 1,2 milliarder kroner for første kvartal I år. Hvordan kommenterer du det?
Det er jo et veldig sterkt tall. Du kan ikke stikke det under en stol. Det er jo veldig mye penger. Men verden veldig rar, vil jeg si. For det et unormalt høyt tall. Vi hadde jo vært fornøyd med det tallet på årsbasis tidligere. Mhm. Men med råvarepriser, så det dårlig valuta og så videre, så påvirker jo dette resultatet vårt I en positiv retning. Da.
Hva det som gjør at tallet så godt?
Nei, det litt ting som metallbørsen. Klart, aluminium trader på metallbørsen eller med, så den styrer jo metallprisen mye. Og så har vi en svak valuta som alle som skal på ferie kommer til å kjenne godt på lommeboka, og alle som driver med eksport kjenner motsatt.
Kjekt for deg, synd for oss.
Ja, noe sånt. Nei, og så har vi har jo veldig god drift. Vi har ansatte som leverer outstanding, vil jeg si, og det må jeg si at har du en dårlig dag og tusler du ut og snakker med folk, så har jeg masse energi etterpå, for du treffer bare engasjerte, kjekke folk som på jobb, og det klart det en kjempestyrke.
Mm. Du må jo gjøre noe med deg også, sikkert, når det går såpass bra, at det viser igjen på humør og alt.
Ja, altså ting blir jo lettere med at du har en trygg arbeidsplass som tjener penger, sant? Du slipper å ha noen usikkerhet rundt det. Europa trenger metallet vårt. De skriker til mer.
Ja, det bra.
du er Håvik-bu. Var det da helt opplagt for deg at det skulle bli Hydro?
Nei, absolutt ikke. Jeg den eneste familien min som jobber på Hydro. og det var jo litt tilfeldig at jeg havnet der. Jeg hadde jo egentlig tenkt å bli elektriker eller elektronikk og drive med litt sånne ting. Så jeg litt utålmodig, så kjærte meg inn her på Hydro. så kom jeg I arbeid, ja.
Mm, men utdanningen da, altså innenfor prosess og metall, var det tilfeldig da, eller?
Ja og nei, egentlig. Klart, når du 18 år, så I hvert fall, jeg var veldig opptatt av at jeg ville tjene mine egne penger og komme meg ut hjemme til og liksom være selvstendige. Mm. Og det å få seg en lærlingplass og sånt, det var stor stas det. Og da ble det Hydro, og så var det elektrokjemi, hørte det spennende ut, like ut kjemi. Likte elektro og tenkte det var en god match. Ja. det var det jo.
ja. Men Hans Martin, altså, de fleste som hører på oss nå vet jo at Hydro Karmøy jobber med aluminium, men hvis du skal fortelle litt mer konkret, hva det dere holder på med der ute?
Ja, og det kommer jeg brukt mange dager på.
Jeg kom igjen.
Jeg kan si at vi har jo tre råvarer inn. Altså, vi har strøm, og så kjøper vi noe som heter aluminiumoksid fra et gruvedrift vi har I Brasil. Og så har vi karbon. Og så skal vi lage aluminium av dette Al2O3, da, kjemiske betegnelsen. Og da må vi spalte oksygenet vekk. Så da varmer du opp til 960-70 grader I smelta. Jeg kjører veldig mye strøm gjennom denne cellen. Og så spalter oksygenet av og reagerer med karbonet, og så går aluminiumet ned. Og så tar vi ut aluminium da I smelta form og støyper produkter ut av det.
Mm. Mm. Ja, for det dere I hovedsak produserer, det såkalt primær aluminium.
Ja.
Og det da...
Det det jeg forklarte litt nå, elektrolysebiten av det.
Ja, for og flytende.
Ja, lage fra råvar og bauxitt, så ble det foreldret aluminiumoksid, og så tar vi og lager fjernoksygenet og sitter igjen med aluminium som en støyputer.
Mm.
Kort fortalt.
Aluminium lettmetall, men hva kan den bruke det til?
Bruker til alt. Absolutt alt. Du tar i det hver dag. Om du går i matbutikken og kjøper deg noe på tube, så er det aluminium. Inne på kartonger og sånt, pinsier er det aluminium. Går du og kjøper sminkeutstyr, så er det aluminium i de flaskene. Drikkebokser, biler, bygg, lave... Så kort sagt alt, fly, alt bruker du aluminium i.
Dere har to ulike støperier også?
Ja.
Mm. Fortell.
Nei, det ene er jo et trådstøperi, og det betyr at vi lager trådkabel til for eksempel Nordkabel, som på Kolstenes, tror jeg vel, etter der de etablerte seg etter Nexansland her. Mm. Der produserer vi tråder som går til strømkabler, blant annet, som vi trenger det nye grønne skiftet.
Ja, man, definitivt.
Kan man si med mer strøm, men mer kabel også, og det må vi lage den, tenker jeg. Mm. Og så har vi nå sett et pressboltstøperi, og da lager vi noen sånne svære bolter som presses ut profiler da, til et ferdig produkt, alt etter fra type bildeler eller vindueskammer eller hva det måtte være, som kan presses ut av en form.
Mm. Og du sier at aluminium brukes til, ja, til det aller meste. Hvordan er etterspørselen etter aluminium nå i 2023?
Etterspørselen er jo, igjen, litt spesielt. Verden er jo... skal se, vi går fra krise til krise. Etterspørselen er jo god, men det handler jo om når vi er inne i en, hvis jeg tar å si, en resesjon her, og inflasjonen stiger, og folk kjøper mindre, så går det ut av alle råvareprodusentene til slutt, for vi begynner å spare. Men markedet er sterkt, eller relativt sterkt, vil jeg si, fra vårt ståsted.
Økende etterspørsel?
Hvis jeg skal si litt om markedet, så vil jeg si at det veldig uoversiktlig. Det veldig kort sikt. Før så hadde vi kanskje lange planer på, det er lange, snakker om 3 måneder, 6 måneder, kanskje et år på salget. Mm. Nå er det liksom på måned. Så det er veldig kort horisont, for det er veldig nervøst marked i Europa. Folk tør ikke sitte og brenne inne med stort lager, for det koster jo. Men vi har et produkt som de trenger, så det er en veldig god posisjon å være i.
Lurt!
Ja, det er kjekt det.
Dere har satt i gang en stor teknologipilot for å sikre produksjon av den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. Fortell litt om det.
Ja, den har jo levert over forventning på produksjonsmessig da. Og det er jo veldig, veldig kjekt. Og de folkene som jobber der ute er jo veldig stolt over det de får til. Og når jeg nå snakker med de operatørene og sånt, så er det jo ingeniørene som sitter og analyserer celledrift. Det er ganske kult. Mm. Og vi har en pilot som du sier, er mest energieffektive og mest klimavennlige produksjon av aluminium. Før så skrøyte man hvor mye strøm vi brukte. Nå skrøyte man hvor lite vi bruker, men det er jo relativt mye da. Men vi er jo nede på 12,3 kilo watt per kilo aluminium på piloten, mens kanskje snittet ligger over 14. Mm. Og hvis du skal produsere noen 100.000 tonn eller millioner, så blir det veldig mye strøm som vi sparer på å produsere det. Og lavest CO2-utslipp.
Er dette noe markedet forventer av dere, eller er det noe dere har satt i gang selv?
Nei, altså, markedet, det er jo et veldig godt spørsmål, for det hva kommer først?
Ja.
Vi startet nok denne byggingen av piloten før markedet egentlig skjønte at de trengte det.
Ja.
Og nå kan de ikke få nok.
Nei.
Sant? Og da... Og det er et sånn paradoks oppi det hele også, at det var veldig tregt å få i gang kundesider med lavkarbonprodukter. Vi ville jo ha ekstra betalt for det selvfølgelig, da kunne vi ikke betale noen ting. Men nå, siste, vil jeg si 2 år, så har det løsnet voldsomt. Og det henger nok sammen med Parisavtalen og type karbontoll og sånt som kom inn.
Karbon, altså det nevnte du, det er en vesentlig del av produksjonen. Det er vel ikke noe hemmelighet at aluminiumsproduksjonen, sånn i utgangspunktet, kanskje ikke er verdens mest klimavennlige, men dere er jo opptatt av å nå disse klimamålene dere. Og hvordan jobber dere for å nå klimamålene?
Ja, nei, vi har 3 hovedretninger som vi jobber i parallell med. Det ene er å resirkulere mer, sånn som når du har brukt opp den tuben din hjemme på kjøkkenet, sånn at den kommer tilbake og kan smelte sånn. Det er vi veldig opptatt av. Også sånn at vi resirkulerer mest mulig. Så vi er opptatt av karbonfangst. At vi klarer å fange avgassen fra cellene våre og fange CO2-en og transportere og lage den. Sånn, det samarbeidet vi har her lokalt. Og så er det utvikling av ny elektrolyseteknologi som vi kaller HalZero. Som er en klorbasert produksjonsmetodikk. Da.
Mm.
Banebrytende, skal
vi stå. Mm.
Men er det litt sånn med tid og med i nå, at dere hele tiden må liksom være litt i forkant og tenke bevisst på det?
Altså de som i forkant får en konkurransefortrinn.
Mm.
Kommer du diltans etterpå, så ligger du bak på hellene.
Mm.
Så det, og det tror jeg Hydro har vært gode på i veldig, veldig mange år, med over 100, 115 år industri, det betyr seg.
Mm.
Og det blir det ikke uten grunn. Vi kan oppleve som konservative, men samtidig så er vi strategisk, tenker mer nok rett, og i forkant av flere andre, tror jeg.
Mm. Dere jobber jo blant annet med å skape nye markeder for, for lavkarbonproduktene deres, så nå har dere inngått flere samarbeidsavtaler med, med store bilprodusenter på, på kontinentet. Fortell litt om det.
Ja, det, det er jo veldig spesielt. Eller, kanskje feil ord bruker spesielt. Veldig spennende og noe nytt, for de hopper jo over et ledd i verdikjeden. Men som jeg ser det, så, så inngår de partnerskap med oss for å klare sine klimamål. De har sterke og klare signaler, eller og tydelige ut at de skal bli CO2-neutrale. For å få det til, så må de lenger ned i verdikjeden, og da kommer de til oss for partnerskap og utvikle nye, nye produkter, nye legeringer for å matche dette så, som kreves av spesielt bilindustrien fremover.
Mm. Og her snakker vi med Mercedes og Porsche og...
Ja, og Polestar. Det er elektri som har inngått partnerskapsavtaler med. Så, så det er klart det er litt banebrytende å jobbe direkte med bilprodusenten for å lage nye legeringer til nye produkter. Da.
Mm.
Så vi har en god forskningsavdeling, så, så dette er spennende.
Mm. Og skal de rett og slett klare målene sine, så må de ringe til Håvik.
Ja, det, jeg vet ikke om de ringer til Håvik, men de får i hvert fall produkter fra oss, og fra de andre verkene selvsagt. Dette er noe med de fem norske verkene og Hydro jobber sammen om. Vi står ikke alene og... Og er konkurrenter internt i Hydro med samarbeid veldig tett, heldigvis. Det synes jeg er en kjempestyrke at vi får til det godt samarbeid. Men de ringer til Hydro, ja, for å få hjelp. Ja. De må det.
Ja.
Og så var det vel Toyota som kom opp med Lean-prinsippene for mest mulig effektiv produksjon. Lean og forbedringsarbeid, det er viktig for Hydro.
Ja, det er jo helt essensielt. Som jeg sier, vi konkurrerer på verdensmarkedet mot Kina, Midtøsten, Russland og hele verden som spiller det, som i Champions League, hvis vi skal sette det i fotballverden. Mm. Og alle kan kjøpe det utstyr som de vil. Så sier, vi sier ofte at vi har de beste folkene, og ja, kan vi innom det, kan bli en forskel det
også.
Og grunnen til at jeg ser at vi har de beste, mest kompetente folkene, at vi har jobbet strukturert og systematisk med Lean og Six Sigma, Og trene folkene i dette, som er jobbestrukturert og systematisk, med, og med høy involvering av de ansatte.
Er dette noe du tenker kanskje andre i regionen vår kunne dra lærdom av, at dere faktisk har noe å bidra med på den fronten?
Ja, og det har vi gjort historisk sett også. Siden 90-tallet så har det vært forskjellige samarbeidspartner og forum som vi har jobbet med, og så går det litt i bølgedaler, selvfølgelig, alt etter tid og hvordan tid er. Men jeg tror jo at en av grunnen til at jeg ser at våre, blant annet operatører og ingeniører, er veldig populære ute, er fordi at vi utdanner de godt.
Og så var du litt inne på dette med fangst og lagring av CO2. Det ble jo avgjørende for at en skal kunne nå klimamålene. Og så gjennom CCS Haugalandet så har dere inngått viktig samarbeid med sentrale industriaktører på Haugalandet.
Når vi ser på det grønne skiftet, så tror jeg det er helt essensielt at lokalindustri går inn og samarbeider mer på disse litt store tingene. Så karbonlagring og transport og lagring er kjempeviktig at man samarbeider om. Det å fange CO2-en, det må vi klare selv. For det får ikke så mye hjelp til lokalt, så det er litt krevende.
Ja, og det er mer krevende for dere enn for en del av den andre industrien?
Ja, aluminiumsindustrien har en konsentrasjon på rundt 1% CO2 i avgassen. Hvis du tenker sement, så er det vel oppi, tror jeg det er 20%. Mm. Så det er ganske mye mer krevende å fange den. Det er ikke teknologi som jeg kan gå og kjøpe. Vi må utvikle den i lag med noen.
Mm.
Så den finnes ikke i dag. Så vi jobber jo med dette. Da. Så da er det jo veldig kjekt at vi ser at vi får til samarbeid lokalt til transport og lagring.
Ja, for da snakker vi altså, Haugaland Næringspark, Eramet, Kårstø og så videre.
Ja, og Gassko, tror jeg.
Ja, ja, ja. Mm, det er gode på transport.
Det var det jeg tenkte på.
Ja,
det var det.
Ja, for da går det transporten og lagringen da, som dere samarbeider om for enklare logistik.
Ja, få det kostnadseffektivt, og det klart det blir en konkurransefordel for oss lokalt hvis næringene slår seg sammen og finner gode kostnadseffektive løsninger, så blir vi mer konkurransedyktige mot de andre.
Mm.
Og så har dere klare mål for karbonfangst innen 2030?
Vi har klare mål, og igjen så går det litt på det partnerskapavtalen vi har med bilindustrien og andre. Vi har, så har vi et veikart selv, så vi har noen piloter vi skal ha i gang, industrialisert innen 25-26, og så skal vi prøve å få til karbonfri produksjon, så halsero pilotering, sant? Og det teknologisk utvikles nå, så når jeg smiler litt, sant, så er det liksom, vi jobber beinert med dette, vi setter våre beste folk på det, vi setter ressurser og sånt, og masse penger på at vi skal klare det. Men det klart det en ambisiøs plan, det kan jeg vel si.
Hårete mål, men du vil ikke klare det hvis du ikke nettopp går inn for det sånn som dere gjør det?
Nei, vi må det. Og så, du vinner jo ingenting hvis du ikke tør å stille til start.
Nei.
Det jo en sånn forutsetning.
Ja, ja, ja.
Så vi er kanskje litt fremoverlent. Mm. Litt utypisk. Kanskje Hydro har vært så tydelig og fremoverlent som er nå på dette. Det synes jeg er kult og gøy.
Mm.
Så tror jeg det snakker veldig hjertet til de ungdommene som ønsker å ansette, at de ser at vi her vil med noe.
Mm. Jeg merker dere litt det, for det jo flere av gjestene våre som har vært inne på, når vi kan tenke på rekruttering og kompetanse, og disse unge er nok enda mer opptatt av det, virker det som?
Ja, en god del veldig opptatt av at vi jobber etter dette, og velger rett og slett vekk de som ikke interessert å jobbe etter bærekraft.
Ja.
Det ser jeg. Det er veldig tydelig, og det synes jeg er litt gøy.
Ja.
Og vi trenger det.
Mm. Ja. Men du har også vært opptatt av at altså, konsekvensene av det grønne skiftet, at vi ikke må være så naive i forhold til hva vi faktisk kan få til.
Ja, jeg siterer hele Timbuktu av og til med at alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Så alle vil jo ha energi, og alle vil ha alle disse gode prosjektene, men ingen vil avgi en plass hvor man kan produsere denne strømmen da.
Mm.
Så det er sånn igjen paradokset. Vi har masse store planer, og du ser på disse her grønne skiftet, alt som skal gjøres, og så styrer vi mot kraftunderskudd om noen få år. Vi har nettopp vært igjennom i kraftkrisen med den krigen, og kjemper dette med kraftunderskudd, hva det betyr. Og da har vi ikke vært i kraftunderskudd, uten å mangle gass da, selvfølgelig til Europa. Så alt dette krever mer energi. Og så enten noe må gi da, enten så må vi bygge mer energi, eller så må vi ned på levestand, eller så blir vi kuttet på det prosjektet vi planlegger. Så det må være balans i det. Så det er veldig bra med mange gode initiativ, og veldig mange, men de som på en måte klarer å komme opp med kraften, og vi som er i strømsonen NO2, jeg vet ikke, folk begynner å kjenne litt til dette nå, man har flere zoner, NO2 og NO3 og NO5 og sånt dette, som landet er delt inn i. Så vi i NO2, vi er jo spesielt utsatt, så vi får et større underskudd enn, når vi snakker om underskudd, så snakker vi om Norge generelt, men i vår region så blir underskuddet større. Fordi vi er lokalisert sånn som vi er. Og det synes jeg det er noe vi må ta på alvor. Og jeg tror, ja.
Hvilke utfordringer vil det gi Hydro?
Nei, vi skal jo, vi har jo strømpriser, eller strømavtaler frem til 2030. Så vi har jo en god del egenprodusert kraft, selvfølgelig, men det er jo ikke nok. Vi må ha mer enn det vi produserer selv. Og hvis vi skal ut og forhandle om priser i et marked hvor strømprisen er på de nivåene er nå, og vi konkurrerer med Kina og Russland og Midtøsten og alle landene her, eller regionene, så har det en helt annen strømpris. Da er det vanskelig å konkurrere, selv om vi har de beste folkene og beste teknologien og alt dette. Strømmen er nesten en tredjedel av kostnadsbildet for å drive en aluminiumsfabrikk.
Men hva er løsningen, holdt jeg på å si? Hva tenker du selv? Altså, hvordan bør
lukker dere meg ut på glass?
Ja, kanskje du bare sier det nå. Ja.
Nei, jeg har ikke problem med å si det, og jeg prøver altså direkte og ærlig som mulig. Akkurat per i dag, så er det ikke noe bedre alternativ enn vindmøller på land, på grunn av rett og slett kostnadsbildet. Jeg heier på havvind, men jeg vet jo at kostnadsbildet i starten vil være mye høyere enn det på land. Og mange som snakker om atomkraft nå, ja, så kom tilbake om 20 år, sier jeg. Men, og jeg heier på det jo, men vi trenger rett og slett mer vindkraft. Selv om ikke alle er enige med meg i det landet om det, men jeg ønsker jo å bygge mer industri, eller i hvert fall ta vare på det vi har, og utvikle det vi har.
Skal du sette opp turbiner på Håvik da, eller?
Ja, hvis det hvis jeg får lov. Jeg har litt jord nær forbi huset mitt, så jeg kunne tekne.
Da plass det inn i hvert fall.
Ja, nei, klart nå får jeg vel som hatt en plass på mange hold, men jeg tror på et eller annet tidspunkt, og vi nok sent ute da.
Mm.
For det som kommer til å skje, tror jeg, når vi styrer mot et kraftunderskudd, så blir det ikke kraftunderskudd, fordi at vi lar bare være investere og gjøre de prosjektene, for de ikke lønnsomme. Så då blir alla dessa här fantastiska projekt som kan läsa om runt på hela regionen, inte bara här men andra platser, blir vanskligt att genomföra.
Mm.
Så blir det så kraftunderskudd.
Du är ju inne på detta med samarbete. Så trenger vi att bli ännu flinkare till att finna lösningarna sammen och faktiskt dra lasse sammen.
Jag tror ju det är en nyckel regionalt då att med på Högalandet ska med på något få det nog här så måste man också samarbeta tror jag med mer framöver.
Mm.
Det grønne skiftet er krevende, men veldig nødvendigt, og vi nødt til å stå sammen om å gjennomføre det.
Og det skjer uansett, om vi vil eller ei.
Jeg håper det.
Det mange som jobber på Hydro, altså det jo et stort arbeidsmarked bare inne på fabrikken. Hvordan tilgangen på kompetansen dere trenger fremover, tenker du?
Vi ser jo det når vi lyser utstillinger, så får vi bra søkere. Men jeg ser jo at, som jeg nevnte tidligere, at folkene har jo populære andre plasser. Og jeg håper jo at folk som reiser ut og studerer, måtte se at dette en attraktiv plass å bo, og man har interessante og spennende jobber. Og jobber du i Hydro, da, som jeg gjør, så er det jo masse muligheter. Sant? Du kan jobbe lokalt, og du har masse forskjellige jobber lokalt. Og du har jo muligheten til å jobbe internasjonalt i Hydro selvfølgelig. Da.
Men merker dere om det er et fortrinn nå, at dere er fremoverlente? At de gjerne de vil til dere også?
Nei, det er et godt spørsmål, for det hadde jeg visst var noe på det. Da hadde jeg liksom kanskje prøvd meg på å rekruttere på en annen måte. Nei, de er veldig opptatt av så jeg sier, at vi har de rette verdiene, at vi jobber med de rette tingene, at vi har en vilje, og det ser de med en gang. Nå snakker vi om ungdommene som kom inn.
Ja, for dere jo en stor lærebedrift, altså over 50 lærlinger i år.
Ja, vi har vel 60 inne til hver tid, cirka det, på operatørsiden. Og det er utrolig viktig at vi opprettholder disse skolene vi har rundt om, til å få inn fagarbeider.
Ja, for dere tett i samarbeid med yrkeskolene og, ja. Og høyskolen. Og
så kunne jeg tenke meg enda bedre utdanningstilbud for når de ferdig utdannet med fagbrev, at det var kanskje lettere å få sitt på mer. Da. Der er muligheter, absolutt er det. Men det for det mer tilrettelagt for de som ønsker og vil, tenker jeg hadde vært bra.
Ja, for dere trenger spesialkompetanse også.
Ja, vi gjør jo det.
Og en ting er det så unge som vi snakker om nå, men i sånn generelt, hvordan jobber dere med å beholde de og at de skal trives og med tanke på arbeidsmiljø?
Jeg tror dette med å gi ansvar og myndighet er kjempeviktig for å få eierskap til arbeidsplassen sin og være stolt over der en jobber, og kjenne at den betyr noe, at den kommer på jobb. Det å jobbe for å legge et rette for å ha godt arbeidsmiljø, at det kan være tøft å være på jobb, men vi kan ha det gøy også, mens det kanskje er litt tøft, det synes vi viktig. Så det å jobbe med involvering, at de får ta del i å bestemme litt over sin egen arbeidsplass og hvordan utøver jobben, det tror jeg er en nøkkelpunkt da.
Og så er det kanskje kjekt med litt, ikke helt like ansatte, men rett og slett mangfold?
Ja, man har mange gode eksempler på det. Jeg kan vel tulle litt om det. Jeg er jo veldig glad i mangfold. Jeg har jo 3 døtre selv, som et eksempel på dette med kvinner og menn i arbeidsplass. Da. Og vi lager noe sette standarder, så oppskrifter på hvordan man skal gjøre arbeidsoppgavene. Og jeg ser jo en tendens til at det ikke alle mannfolk som er så glad i å følge opp en oppskrift. Så er det greit at det står i dag, man kikker på det. Nå har du dratt frem oppskrifter og gjort det du skal. Sånn. Og det ser jeg, det faktisk stemmer det ganske overens på i jobbord. At vi er forskjellige, og det styrker teamene. Det skaper et bedre arbeidsmiljø. Folk har det kjekkere på jobb. Og jeg klokketror på at dette med mangfold er en suksessfaktor fremover. Både fra om det er religion eller regioner du kommer fra, eller hva det måtte være, da, så trenger vi mangfold.
Hva tenker du om Hydros fremtid da?
Hydros fremtid er, som jeg ser aluminiumsmarkedet, så ser det veldig positivt ut fremover. Litt av utfordringen er jo verden som man er. Vi vet jo litt om hva som skjer i USA med den IRA. Altså, og regioner som frihandelen står jo på spill. Altså, vi ser jo at det blir mer og mer proteksjonisme. Europa skal bygge opp sin egen produksjon av det de trenger, og sammen med USA og Kina og Midtøsten, alle skal liksom nå, altså det motsatte det vi jobber med i mange år. Så kan du si at det, for oss da, så betyr det at vi har et produkt som et lavkarbonprodukt som Europa trenger og må ha. Hvis de skal kjøpe det fra utlandet, så blir det et høyere fotavtrykk. Og det gjør at sånn langsiktig aluminium trengs. Vi har en fantastisk posisjon. Men vi trenger mer strøm.
Ja. Noterer du, Mona, og så sender du ut et par mailer, og så ordner dette
seg. Og så må vi løse dette med karbonfangst, og så alt ligger til rette her for oss, og så videreutvikle fabrikken på en god måte. Ta vare på det vi har, og vi har en fantastisk arbeidsstokk, og så har jeg holdt på her i over 50 år, og den erfaringen ligger jo i det arbeidet som gjøres hver dag. Så alle ligger til rette. Markedet, det er der det. Så
klar optimist i hvert fall.
Ja, hvis jeg ikke er optimist, så må vi finne min annen til å gjøre. Og jeg har klokketro på det vi gjør på. Og jeg ser jo at markedet er der. Noen må jo ta det. Ja. Og hvorfor ikke oss?
Like greit.
Ja.
Vi har lyst til å bli litt bedre kjent med deg og med Arne Martin. Hva gjør du når du skal koble helt av?
Ja, det.
Gjør du noen gang det?
Ja, altså, når du blir eldre, da, nå må jeg snart si at jeg er i den kategorien som begynner snart å bli voksen. Og vet hva jeg skal med livet, men jeg får så vidt en god del opp i curlinghallen av alle ting. Jeg spiller curling.
Ja.
Jeg har i dette huset begynt med at to døtre så spiller curling, og så spiller jeg god mixed double med Connor. Det kan jo være litt, om det er avslappning og avkoppling, vet jeg ikke helt, men
klarer du å stresse deg opp av det også?
Ja, så du kan gå, jeg håper seg kula hette, ja. Nå blir jeg kulisen, men, ja. Men det er jo veldig gøy, altså du gjør noe annet, og du kobler av, og, så det er veldig
gøy.
Altså,
gjør det sammen nå, sikkert.
Ja, så da kan vi jo treffe fast.
Ja.
Så hvis jeg vil treffe noen i familien, så må jeg gå opp der.
Ja.
Det er primært det jeg gjør noe utover jobb, da.
Men dere har jo hus i Spania?
Ja, hvordan er det?
Jeg så bilder på Facebook.
Ja, du har vært inne i det, ja. Nei, jeg har hatt hus i Spania i 10 år, vel?
Hvor da?
Rett forbi Alicante, Gran Alicante heter det.
Hvor ofte klarer dere å være der borte?
Dere eller meg eller familien?
Ja, det er der uten.
Ja, hvor ofte er det uten meg? Nå reiser jo faktisk kona mi og venninna ned nå på onsdag. Da. Så de skal være der på sånn husmorferie, tror jeg det heter.
Ja.
Hvis det er noe sett.
Jeg tror det. Ikke gammelt i hvert fall. Ja.
Ja. Nei, vi prøver å være der en del. Og jeg har de tre døtre som jeg nevnte. Da. De stort rives jo der nede her sommerene. Så da kan du vente å grille og bade og gjøre det med kan gjøre den om sommer.
Men bruker dere det hele året? Er det sånn at du av og til kan jobbe derfra og sånt også, eller?
Nei, jeg har vel ikke. Altså, jeg er jo alltid på jobb, sånn sett, så selv om jeg har ferie, så jobber jeg jo innimellom, men, men nei, jeg reiser ikke ned der og hjemmekontor, nei.
Nei, da er det for å ha fri.
Ja, primært å ha fri.
Ja.
Men er du sånn så hele tiden å sjekke mail og må svare på ting, eller klarer du liksom å legge vekk den telefonen av et ord?
Går dette ut offentlig? Nei. Nei.
Tenk deg om nå.
Ja, det er det, vet du. For det regner vi å få kjeft, ikke på jobb, kanskje. Men. Nei, jeg er vel ikke. Jeg prøvde å jobbe med det. Det er ikke mye sterke sider å unngå å følge med.
Nei. For du, altså, jeg kjenner meg igjen i det. Du er mer stresset over den bunker som hoper seg opp enn at du må inn og sjekke.
Ja, altså. Hvis jeg har ferie eller fri, så kjenner jeg på søndag når man dekker i uka, så kjenner du angsten kommer. Liksom, har du, så det går ikke. Så det, jeg må balansere det ut.
Slapp mer av med å bare få det under, liksom.
Ja, men ja, men jeg kan prøve tydelig som leder, da. At har du fri, så har du fri.
Ja.
Og jeg er veldig opptatt av balanse mellom fritid og jobb, familieliv. At skal vi være bærekraftige på det også, og det tror jeg er viktig å være tydelig med, at jeg forventer at en faktisk tar fri og går hjem. Ikke sitte til siste slutt, nei.
Nei, du blir ikke nødvendigvis imponert av det?
Nei.
I seg selv, i hvert fall?
Nei, jeg vil ikke ha det sånt over lenge tid. Av og til så må vi, det er greit. Men hvis du som mor eller far ikke kan få se ungene dine gå på trening eller hjelpe dem med lekser og sånt, det synes jeg ikke greit.
Apropos på det å være leder, altså, har du en lederfilosofi?
Jeg har gått på mye lederkurs, men ofte blir du inspirert av mange som du har hatt før deg, på lærere og de som ikke har vært så bra, og de som har vært bra. Men til 20. sist så jeg meg selv, og har mine verdier, ting jeg står for, min integritet. Hvis det får du si, så vær meg selv, men ikke prøv å være noe annet enn det du er, Nei. Fordi du har blitt leder.
Det deg,
blir ja. Kunstigt og rart.
Det deg de ansatt.
Ja, sant. Ja. Det går så vondt.
Men hvordan har det vært da? Du har på en måte vokst opp yrkesmessig på Hydro Karmøy, så har du riktig nok vært vekk tre år nå, men hvordan har det vært å komme tilbake som øverste leder?
Nei, det jeg har fått, alle jeg har truffet, i hvert fall de som har snakket med meg om det, så har vært veldig positive, så det har vært veldig kjekt. Ja, det jo, som jeg sier, det en veldig god gjeng og lett å bli glad i, og det jo folkene du jobber med. Det det som skaper det gode arbeidsmiljøet, så jeg synes det har vært veldig, ja, veldig fint.
Men ser du en fyr som liker å holde deg litt sånn i form på fritida, sykler hårfargerittet blant annet, tar med snokt oss frem til?
Nå tjekker jeg han gypt i nøyene her, hva er det å gjøre? Ja, nei, ja.
Dette har du gjort i full offentlighet, Anne-Martin.
Ja, nettopp, sant? Så, nei, jeg husker det. Jeg trente faktisk en gang i forkant, og så skulle jeg inn i Vikedal en gang, og så tenkte jeg, nå er jeg klar.
Ja. Ja, det var en engangs foretelse?
Ja.
Vil du snakke mer om det?
Ja, det var veldig gøy, men det var flere som stilte opp, og det var jo en booster, så jeg drev å sykle litt før jeg var yngre. Men nei, det var veldig gøy. Sant? Det å gjøre litt sånn, på en måte, gjøre noe aktivt og gjøre noe i lag, sosialt, det synes jeg veldig kjekt. Og så litt konkurranse opp i det da, så du...
Men hvis jeg da sier 11. mai til deg, ringer deg automatisk bjella da?
Nei.
Hydro rundt?
Ja. Det
står det på deltakerlista der, eller?
Nei. Jeg har jo sprunget her rundt.
Ja.
Men jeg skal faktisk ha meg bitt litt fri fra 10. mai, så skal jeg ned til Spania en gang litt. Ja.
God timing.
God timing, ja. Så jeg, men så ble jeg fortalt at jeg kunne få springe før, det var ikke en problem det.
Ikke det samme, det.
Nei, tenkte jeg det.
Nei.
Det går greit.
Og hyre rundt er veldig bra da. Jeg har oppfordret alle til å delta der. Ja. Veldig kjekt.
Ja.
Men er du en sånn type som henter energi sammen med andre, eller trenger du liksom å koble av alene for å hente energien?
Jeg er introvert. Så ja, det er mange som sier det når jeg sier det. Men det er noe jeg har jobbet veldig mye med. Det å... Altså, som leder så må du tørre å komme ut av komfortzonen din. Skal du vokse, så må du gjøre det, selv om du ubehagelig, sånn som jeg sitter med dere. Men nei, så jeg trenger litt friero, litt alenetid for å hente inn krefter. Men jeg synes det er veldig gøy å være sosial, og være med folk og sånt, men så trenger jeg noen minutter.
Hvis du da skal koble av alene, altså, er det da stilt rundt deg, eller leser du bøker, eller hører du på ting, eller...
Ja, nå kjørte jeg nettopp på båset for en uke siden med alt så på loftet. Jeg vet ikke hvor mye bøker har bært ut, men det var mye.
Hadde du lest de?
Ja da. Ja. Men ja, jeg er veldig glad i å lese. Så jeg i Spania eller på ferie, så synes jeg det er veldig kjekt med en god bok da.
Og hva leser du da?
Det kan være alt mulig.
Ok.
Men ikke for mye faktaorientert, for det har jeg
nok. Det har du nok på jobb.
Ja, så det må være noe fiksjon.
Ja, det er helst det. Så jeg kan bare drømme meg vekk, og så følge en god historie. Og,
Men det som du sier, du trives i sosiale settinger, men det koster deg litt.
Ja, det koster litt energi da, for å være ærlig, sant? Og det remer jo forskjellige alle, og så det gjør jo det. Men jeg synes jo det er veldig gøy også, sant?
Ja. Trenger bare lade opp av og til.
Ja
da.
Rett og slett.
Kjenn oss igjen,
vet du. Full forståelse.
Ja, så bra.
Da skal vi over til 5 faste spørsmål som vi har med hver gjest. Hvis du skal trekke frem noen forbilder i næringslivet, noen som du har blitt litt inspirert av, kommer du på noen?
Gjerne lokalt hvis du har det.
Ja, lokale næringslivsledere. Nei, altså nå var jeg, jeg vet ikke om jeg får lov til å trekke, men jeg får lov til å si, han, sånn som Jarle Nilsen, ordfører for eksempel.
Ja, det er ikke regler her.
Så. Nei, han imponerer meg litt i hvordan han tar ting, og hvor flink han å kommunisere og sånne ting. Sånn. Mm. Av og til så sitter jeg og tenker, tenk om jeg har hatt de evnene der. Mm. Så han har de evnene, og så var jeg nettopp og besøkte Bernt Jæger også. Han også synes jeg, når du kom, spesielt kanskje du blir inspirert av deg som du opplever mye flinkere enn deg selv på en del arenaer.
Mm.
Ja, så det blir jo fort deg som du nettopp har truffet sant? Så Tiril Fjellå synes det jo inspirerende og hele den gjengen der er jo du klarer ikke å si nei til noen av dem vet du, sant? Så, du, så de er veldig pådriv og det skjer ting sant? Jeg er veldig glad i folk som får ting til å skje at det blir gjort ting når alt er sagt og gjort så er det mer gjort
og ikke bare preik
ja, ikke bare preik Nei, så det jo veldig mange flinke lokale næringslivsledere, det ingen tvil om det. Mm. Så, ja.
Mm. Hva drømte du om når du var liten?
Hva jeg drømte om når jeg var liten, det var et dypt spørsmål. jeg tror jeg var vel som alle unge, hvis du tenker arbeidsliv og sånt, så dette med politi og sånt var jo alltid spennende, for det skjedde jo med blålys og...
Ja.
Ting. Jeg synes jo på en måte at juristo var jeg inne på barneskolen og tenkte at det kunne være spennende, det ble knust fort da men
Du var ikke sånn, spilte du fotball eller drev noe med noe idrett eller noe når du var liten?
Jo, jeg spilte jo fotball og sånn, drev og syklet litt og håndball og sånne ting, men jeg hadde aldri den tanken om at jeg skulle bli fotballproff eller der og jeg hadde ikke den biten i meg kanskje jeg var litt reflektert
Ja.
Men med politimann er fint det
Nei, jeg hadde ikke passet som det i det hele tatt Men det ble sånn, ja, ikke jeg Det er et veldig åpent spørsmål, hva jeg drømte om
Noen har det helt klart, helt fra de små Mens andre har ikke det, det er litt interessant
Nei, jeg
er
ikke ferdig enda
Nei, det var akkurat
det Deilig, sånn skal det være
Ja, sånn skal det være
Jeg vet ikke hva jeg skal bli når jeg er voksen
Nei
Eller hva jeg er voksen
Vi skal følge med på deg
Men hva er du redd for da?
Hva jeg er redd for? Nei, jeg vet ikke om jeg er så redd for så mye lenger, fordi på en måte de siste fryktene mine har jeg jobbet veldig med, som å sitte her for eksempel og stå på en scene. Eller,
og det går jo veldig greit.
Ja, ja det får noen andre avgjøre.
Men, ja, nei, det har vi avgjort.
Ja. Men sånn, så jeg har ikke noe sånt jeg går og kjenner på at jeg er redd for lenger.
Er ikke det deilig da?
Så deilig.
Jo, altså det mest ting som er skummelt
ja.
Som du helst kunne tenkt jeg har ikke gjort men hvis du kunne ha valgt
Men du i hvert fall du, i sånne tilfeller da, hvis det noe du synes er litt skummelt eller gruer deg til, så vet du at ok, men dette må jeg bare gjennomføre og så vet du at det går stort sett bra
Ja, altså,
erfaring.
Jeg har lært litt av han er det Thomas han heter på TV2 sant? Begrenset hvor dritt ting kan gå
ja, ja, Harald
ja,
Thomas er motsatt
ja, stemmer så han Harald har jeg lært litt av så jeg plukker opp litt sånne ting og så tenker jeg at ja, nei, men det må jo være rett så får man bare gjøre det da
ja.
Så vet jeg jo at hvis du eksponerer deg så alle som ser på eller 99% er jo bare glad for at det ikke er de som sitter der.
Det er helt rett.
Det er sant.
Det er jo bare du som er opptatt av deg, de andre bryr seg ikke.
Nei, det er det jeg mener. Så da er det ikke så farligt. Nei.
Hva ville ingen ha trodd om deg da?
Oi, det er...
At du var introvert?
Ja, for den får jeg litt ofte. For jeg tror ikke folk vet hvor genert og beskjeden jeg i utgangspunktet er og har vært. Det tror jeg ikke... mange som skjønner i dag da.
Men det sier litt om hvordan du har mestret de utfordringene dine.
Ja, jeg hadde jo angst hvis jeg måtte rekke opp nevnet. Altså jeg satt i første møter og sånt når jeg begynte arbeidslivet, måtte se navnet mitt tøkt foran 22, sant? Så hadde jeg jo angst til bare å se navnet. Husker jeg hva jeg hette?
Ja, ja, og fikk ikke med deg noe av det andre som ble sagt selvfølgelig på møter. Ja.
Så det er det ingen som tror på når jeg sier i dag.
Mm. Min rømme ble litt overrasket når du sa det. Det er ikke det du tenker når du treffer deg, tror jeg.
Nei.
Men er ikke det da egentlig en litt kjekk reaksjon å få? At du merker at folk blir overrasket? At du tenker at ok, men da er ikke det noe som jeg i hvert fall som jeg veldig signaliserer ut?
Nei, det kan du si. Og så, ja, det tyder jo på at jeg i hvert fall har fått i deg noen av tingene jeg bestemte meg for skal si, når jeg bestemte meg for å bli leder da, for det var noe jeg valgte, jeg var litt sånn sent moden, kanskje. Når jeg fant ut, det er nå 36, når jeg tok første lederjobben min da, som, så har jeg jobbet liksom med de tingene, og tørre å bryte ut av det skallet da, som har irritert meg litt, rett og slett. Ja.
Drømmene dine for fremtiden, hva er det?
Nei, hva er det folk pleier å si da? Er det krig og fred og sånt?
Ja, religion og politikk og sånt.
Ja, nei, drømmene for fremtiden er jo at selvfølgelig at man først tenker på meg som person, så tenker jeg jo helsemessig at man har en god helse og at det går bra med familien og mine kjære. Det er jo det aller viktigste. Det blir du mer reflektert på når du blir eldre. Du tenker ikke på om man vinner i lotto eller den type ting. Nå er det liksom andre ting som teller noe. Og så håper jeg jo at at vi har en arbeidsplass som utvikler seg, og det blir lagt til rette for vekst regionalt, og at det skjer positive ting her på Haugalandet fremover. Oh.
Mm. At den kommer, den strømmen.
Ja, at det er blant annet her, altså, men nå må ikke alt rese seg om det, men den er jo viktig for oss da. Den er jo det. For det er, skal jeg si, strømutbyggingen, det bygde jo landet, og så ble vi søkkrik av olje, og så nå må vi tilbake igjen til Arvesølva, som er strøm. Ja.
Tusen hjertelig takk for besøket. Det har vært veldig kjekt å bli kjent med både deg og bedre kjent med Hydro. Og takk for at du kom til Næringspodden.
Bare hyggelig.
Da var vi nok en gang ved veis ende, Mona, men vi er selvfølgelig tilbake igjen neste uke også med.
Det er vi. Da er det Siem som kommer på besøk. De har gjort seg bemerket, vant blant annet prisen som årets bedrift under Haugalandskonferansen i fjor. Og det er Gunvald Mårtveit som kommer på besøk til oss. Det gleder vi oss til.
Det gjør vi. Og inntil da så følger du Næringspodden Haugalandet på Spotify og Apple. Helt gratis selvfølgelig, men da får du en ny episode rett inn på mobilen så fort den er klar. Vi snakkes.
Ha det bra.